Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek objavil svojo tretjo okrožnico, z njo spodbuja k bratstvu in prijateljstvu.
Na Brezjah praznovanje Frančiškove nedelje zaznamovali z blagoslovom relikviarja svetega Frančiška Asiškega.
Na Teharjah maša za teharske žrtve.
V Sloveniji včeraj 168 potrjenih okužb.
Vreme, sonce na vzhodu, krajevne padavine na zahodu.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakobčuk in voditelj Robert Božič. Papež je danes objavil svojo tretjo okrožnico, ki je včeraj podpisal na grobu svetega Frančiška v Asiziju, saj se dokument in njegov naslov Vsi bratje navdihuje iz spisov asiškega obosca. V besedilu ponudi tudi recept za obnovo sveta po pandemiji, pri čemer je po njegovih besedah treba dati prednost skupnosti in revnim, ne pa posameznikom in tržnim interesom.
Dokument na skoraj 300 straneh želi odgovoriti na vprašanje, kako je možno zgraditi bolj pravičen in bratski svet v vsakdanjih odnosih, v družbi, politiki in ustanovah. Naslov Vsi bratje je vzet iz zapisov svetega Frančiška, ki je te besede uporabil, ko je brate in sestre spodbujal k življenju po evangeliju. Asiški ubožec ni vsiljeval doktrine, ampak je oznanjal božjo ljubezen, s tem pa je uspešno razumel sanje o bratski družbi, je zapisal papež. Sveti oče poudarja, da smo vsi na isti barki. V globaliziranem in povezanem svetu se lahko rešimo le skupaj. To velja tudi za COVID-19. V dokumentu podaja kritiko populizma, neoliberalizma, tržnega kapitalizma, izraža pa podporo politikam, ki dajejo prednost najranljivejšim, vključno z migranti in begunci, ter večstranskemu sodelovanju, čeprav opozarja, da Združeni narodi potrebujejo reformo. Dotakne se tudi današnje kulture družbenih medijev, poziva k enakopravnosti žensk, zaščiti ostarelih in koncu rasizma. Po papeževih besedah je potrebna drugačna etika človeškega bratstva. Spodbujati moramo spoštovanje do drugih, ljubezen, ki bo sposobna sprejemati razlike, odpuščanje in mir, saj vojna ni prikazen preteklosti, ampak nenehna grožnja, opozarja papež.
I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana.
Znamenje časov jasno nakazujejo, da človeško bratstvo in skrb za stvarstvo predstavljata edino pot k celostnemu razvoju in miru, je Frančišek dejal pri današnjem opoldanskem nagovoru. Prisotni na trgu svetega Petra so besedilo okrožnice dobili natisnjeno v današnji izdaji L'Osservatore Romana, s tem pa se po nekaj mesecih premora vrača tiskana izdaja tega vatikanskega dnevnika.
Papež Frančišek je sicer opoldanski nagovor posvetil razlagi evangeljske prilike o zlobnih vinogradnikih. Gospodar vinograda je upravičeno pričakoval poštenost najemnikov in ustrezne sadove dela. Ti pa so agresivno zavrnili vse njegove posrednike in ubili celo gospodarjevega sina, več sestra Brigita Zelič.
S to priliko je Jezus na skrajno jasen način želel prebuditi odgovornost za ravnanje tedanjih oblastnikov. Vendar nauk prilike ostaja še vedno aktualen tudi danes.
Anche oggi Dio aspetta i frutti della sua vigna.
Tudi danes Bog pričakuje sadove svojega vinograda od tistih, ki jih je poslal na delo v njem. In to smo mi vsi. V vsakem času lahko tisti, ki imajo avtoriteto, katerokoli avtoriteto tudi v cerkvi, v Božjem ljudstvu, doživljajo skušnjavo, da bi sledili svojim interesom namesto Božjim. Jezus pa pravi, da je resnična avtoriteta to, ko nekdo služi, služi in ne izkorišča drugih. Vinograd pripada Gospodu, vinograd ni naš. Oblast je služenje in jo je treba izvajati v dobro vseh in za širjenje evangelija. V nadaljevanju je sveti oče spomnil na Pavlov poduk Filipljanom, kako naj bodo dobri delavci v Gospodovem vinogradu. To, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, zato naj se zauzemajo pravi. Potem, ko je papež Frančišek še ponovil opis kristjanovih drž, je spomnil, da je vse to končno prava drža za vsakogar od nas, saj ima vsakdo v svojem malem krogu neko oblast. Zatem je sveti oče povabil, naj se v molitvi obrnemo k Božji Materi Mariji in v mesecu oktobru obnovimo svojo zavzetost za molitev rožnega venca.
V Slovenskem narodnem svetišču na Brezjah so poleg rožnovenske obhajali tudi Frančiškovo nedeljo, saj jo obhaja mogoč svetega Frančiška. Slovesno zamaševanje je vodil provincial frančiškanov pater Marjan Čuden, ki je ob tej priložnosti blagoslovil nov relikviari svetega Frančiška Asiškega, prispevek Alena Salihoviča.
V Marinem narodnem svetišču relikviari svetega Frančiška dobivajo v času praznovanja 800-letnice častitljivih jubilejev, ki so povezani s svetim Frančiškom in redom manjših bratov. 800-letnice njegove smrti se bomo spominjali leta 2026. Pater Marjan Čuden je v pridigi povezal Marijo in današnjega godovnjaka. Dejal je:
On je Božja mati častil nad vse in jo je želel posnemati. In tako tudi v svetem Frančišku vidimo mehkobo Boga, vidimo milino, ker je z dobroto in nežnostjo prihajal k bratom in sestram. In v svojem času je svojo srčnostjo ogreval cerkev, ker je postajala vedno bolj hladna.
Relikviari je izdelal Krištof Štajdl Porenta. Gre za izjemnega zlatarja in srebro kovača v Sloveniji, ki izdeluje unikatni nakit, oblikuje kelihe, posode in skulpture. Sestavljen je iz prizorov svetnikovega življenja. Prepoznati je mogoče Frančiškovo odpoved viteškemu življenju, vrnitev svojih oblačil očetu, ustanovitev reda manjših bratov, kako pridiga ljudem, dogodek pred sultanom, ne gre na relikviarijo brez postavitve prvih jaslic, pa tudi prejema Kristusovih ran.
Frančiškova relikvija je vdelana v deblo in tako je končno spet druženo s naravo. Srčno upam, da boste skozi relikviari bolj spoznali njegovo življenje in bodo v njegovih mislih živeli še naprej.
Je povedal umetnik Krištof Štajdl Porenta, katerega delo je pohvalil tudi rektor na Brezjah, pater Robert Bahčič.
Povedal je, da ko je to delal vsako stvar posebej, je tudi veliko molil. Torej, ta relikviari je tudi izmoljen.
Več o tem tudi na naši spletni strani.
Drugi val novega koronavirusa je prekrižal načrte organizatorjem današnje obletne maše in prireditve na grobišču Bukovžlak, a ne povsem. Maša za vse po vojni umorjene na Teharjah ali od tam odpeljane v smrt je bila v župnijski cerkvi svetega Martina. Pri njej so molili tudi za spravo in mir v našem narodu, Tone Gorjup.
Nova slovenska zaveza bi težko zadostila vsem zahtevam NIJZ, zato je odpovedala žalno slovesnost. Vsi, ki so se želeli pokloniti spominu na umrle, so se tako zbrali v župnijski cerkvi na Teharjah. Maševal je upravitelj celjske škofije Rok Metličar, ki je za izhodišče svojega razmišljanja vzel besede:
Bodi domovina naša mati, oče, odpusti jim.
V nadaljevanju je povezal strašne dogodke pred 75 leti, ki so se odvijali na Teharjah in po številnih moriščih po Sloveniji, ter pobudo nadškofa Lojzija Šuštarja izpred 30 let, ko je ta vse prizadete povabil na pot sprave. Med drugim je dejal: pustite vse hudo za seboj, odpustite vsem in vsakomur, ki vam je povzročil kako bolečino ali naredil škodo. Navedel je misel svojega predhodnika nadškofa Pogačnika, da kristjani zavračamo vsako misel na maščevanje, da vsem iskreno odpuščamo, da priznavamo svoj delež krivde in da prosimo odpuščanja vse, ki se jim je zgodila krivica. Te besede so predstavniki cerkve v 30 letih pogosto ponovili, je dejal Metličar in nadaljeval.
Kot vemo, v teh 30 letih podobnih izjav z druge strani do zdaj še nismo slišali.
Zatem je primerjal leto 1941, ko so zaradi zapiranja duhovnikov na Štajerskem mnogi ostali brez bogoslužnih slovesnosti v velikem tednu, z letošnjimi velikonočnimi prazniki, ko so ostala vrata cerkva zaprta zaradi koronavirusa. Župnijska občestva niso imela skupnega praznovanja, je dejal Rok Metličar in dodal:
Tudi to nam lahko pomaga da bi se poglobili in globje razumeli skrivnost Kajnovega zločina nad bratom in hkrati tudi Jezusovih besed na križu: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.
Ostane še molitev za mir in spravo, ki jo bomo sami težko dosegli. Zato prošnja k nebeškemu očetu za mir, ki ga svet ne more dati. Maši je sledil še nagovor Markosa Jermana, ki utira pot spravi v slovenskem narodu tudi s svojimi vitraži, ki krasijo že mnoge naše cerkve in kapele.
V Katoliški cerkvi v Sloveniji smo začeli teden za življenje. Organizatori so ob stoletnici rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja za vodilno geslo izbrali njegovo misel, da bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost.
Z mislijo na življenjsko pričevanje gospoda nadškofa doktorja Alojzija Šuštarja vabimo vse k medsebojnemu spoštovanju, spoštovanju vsakega človeka. Vabimo k spoštovanju različnosti stališč, kulturi dialoga, k odpuščanju, spravi, prenovi, iskanju skupne poti in skupnega prizadevanja za dobro vseh.
Je povedala sestra Mirjam Cvelbar iz Društva Gibanje za življenje. Letos zaradi koronavirusa niso pripravili srečanj. Vsebine tedna bodo tudi v obliku videoposnetkov objavljene na spletni strani Gibanja za življenje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
Trump iz bolnišnice, počutim se bolje, kmalu se vrnem.
Pomisli, preden klikneš, oktober je mesec kibernetske varnosti.
Nadškof Zore ob včerajšnjem blagoslovu malih živali v Šiški, Bog nalaga skrb za vse stvarstvo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Maribor-Ruše je zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila med Laznico in Bistrico ob Dravi. Cesta Majšperk-Polčane pa je pri Koritnem zaprta zaradi poplavljenega vozišča. Danes tja do 21. ure velja prepoved prometa za tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol, voznike pa še opozarjamo. Na gorenjski avtocesti so včeraj odprli priključek pod Tabor, tako da je ta zdaj povsem normalno prevozen, zaprli pa so priključek Naklo in sicer iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma tja do 10. oktobra. Vozite strpno, previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Sloveniji so včeraj ob skoraj 2000 testiranih potrdili 168 okužb z novim koronavirusom, smrtnih primerov ni bilo. Se pa zaradi COVID-19 zapolnjujejo razpoložljive bolniške postelje. Bolnišnično zdravljenje je včeraj potrebovala že 101 oseba, na intenzivni negi jih je bilo 15. Premier Janez Janša je včeraj opozoril, da ukrepov ne jemljamo resno v zadostni meri.
Kar se tiče obvladovanja virusa, imamo dve barvi, ena je oranžna, ena je rdeča. V vsaki barvi imamo 3 stopnje ukrepov. Zdaj smo na srečo še vedno v oranžni, glede na ta glavni parameter zasedenosti postelj. Če bomo šli iz oranžne v rdečo, to pomeni razglasitev epidemije, uporaba državnega načrta za epidemijo in pač mnogo strožje ukrepe. Zdaj v teh 3 paketih ukrepov v oranžni barvi smo zdaj izčrpali ukrepe iz drugega paketa, ne manj samo še enega, preden preidemo v rdeče in razglasitev epidemije.
Posnetek okrogle mize, ki jo je civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo pripravila pod naslovom Odgovoren državljan, uspešen narod, najdete tudi na naši spletni strani radio.ognjišce.si. V programu ga boste slišali 14. oktobra ob 17. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je zbolel za COVID-19, je sinoči iz vojaške bolnišnice objavil nov videoposnetek, v katerem razlaga, da se počuti bolje. Meni, da bo verjetno prava preizkušnja obdobje naslednjih nekaj dni, vendar upa, da bo kmalo spet nazaj. Pošalil se je tudi, da gre prvi dami, 50-letni Melani, bolje kot njemu, ker je malce mlajša od njega. Njegov zdravnik ni hotel povedati, ali je bil Trump od sprejema v bolnišnico kdaj na respiratorju, priznal pa je, da je imel pacient slabost, zamašen nos in kašelj.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Država je že dalj časa soočena s fiktivnimi prijavami stalnega oziroma začasnega prebivališča, a se v preteklosti temu problemu ni namenjalo večje pozornosti. Ker je bilo v zadnjem obdobju ugotovljenih več primerov zlorab, ko je imelo na enem naslovu prijavljeno bivališče tudi več kot 100 oseb, so se ponekod na upravnih enotah odločili za interne nadzore. Vlada pa namerava s spremembami zakonodaje zlorabe onemogočiti. Več Andrej Šin.
Mariborska upravna enota je opravila interno revizijo prijav stalnega in začasnega bivališča in na 27 naslovih ugotovila nepravilnosti. Na njih je bilo prijavljenih skupno več kot 1000 oseb. Načelnik upravne enote Srečko Đuro opozarja, da gre za problem fiktivnih prijav, ki je povezan
z zlorabo socialnih transferjev, je povezan z zlorabami zakonodaje o tujcih, je povezan z neplačevanjem davščin, je povezan z izkoriščanjem delovne sile, je povezan s tem, da se določene osebe nastanijo v objekte, ki so nedostojne današnjega časa.
Podoben problem imajo tudi drugod po Sloveniji. Kranjski župan Matjaž Rakovec v zvezi s tem opozarja zlasti na zlorabo socialnih transferjev.
340 milijonov socialne pomoči približno na leto izplačamo v Sloveniji, 34 milijonov, torej 10% gre pa tujcem z dovoljenjem za bivanje v Sloveniji. In velikokrat imamo konkretni primer, ne, ko je družina se že izselila v Nemčijo in še vedno dobivajo otroški dodatek oziroma ostale finančne transferje, dejansko sploh več ne živijo v Sloveniji.
Na Mariborski upravni enoti zato predlagajo, da bi na vseh upravnih enotah izvedli podoben interni nadzor in tako ugotovili realni obseg problema na ravni države. Hkrati pa so že predlagali tudi nekatere rešitve za soočenje s problematiko.
Da se uvede neka avtomatska blokada prijav na naslovih, ki že imajo določeno prepoved prijave, kjer je že prijavljenih večje število oseb, da se ponovno uvede krajevna pristojnost posamezne upravne enote za prijavo na svojem prebivališču, da se naredi navzkrižna povezava vseh možnih registrov, ki jih v Republiki Sloveniji imamo, da bi se lažje identificiralo, se pravi, sume fiktivnih prijav, da si izmenjamo podatke tudi za finančno upravo Republike Slovenije, ker tu gre v veliki meri tudi za izogibanje davščin.
Je dejal Đurov. Rakovec pa je nakazal tudi na nujnost sprememb zakonodaje, saj smo za delavce iz revnejših držav večinoma tranzitna država.
Mi imamo mogoče najbolj liberalno politiko od vseh zahodnoevropskih držav pri dodeljevanju statusa začasnega in stalnega bivanja in tudi socialnih pomoči in večinoma tujcev iz tretjih držav odide v Zahodno Evropo, v Nemčijo, Avstrijo, Italijo in zato nimajo tudi interesa, da bi se tukaj naučili jezika. Torej eno leto ostanejo tukaj, da potem lahko združijo se z družino. Najhujše pa potem to, ko dejansko oni odidejo, delavci odidejo v Zahodno Evropo, družina pa ostane tukaj po enem letu.
Pristojno ministrstvo je napovedalo ukrepanje, vkratkem pa naj bi akterji spet sedli za skupno mizo in spregovorili o rešitvah.
Spletne goljufije na uporabnike prežijo vsak dan, zato moramo biti pri brskanju po medmrežju vedno previdni, kam kliknemo. Na kibernetsko varnost Evropska unija še posebej opozarja v mesecu oktobru. Več o najpogostejših načinih, da postanete žrtev spletne goljufije, pa Petra Stopar.
V Slovenskem odzivnem centru za kibernetsko varnost SICERT ugotavljajo, da so trenutne okoliščine pandemije čez noč spremenile naše delovno okolje, način nakupovanja in komunikacije, ki poteka predvsem na daljavo, kar so izkoristili tudi spletni goljufi. V centru poudarjajo, da so od marca letos obravnavali rekordno število tako imenovanih phishing prijav po slovensko ribarjenja, največ avgusta, ko so umaknili kar 80 spletnih mest, ki so jih goljufi uporabljali za krajo gesel. Najbolj so zaželena tista za elektronsko pošto, saj goljufom omogočajo številne nadaljne zlorabe. Za podroben opis tovrstnih prevar sem prosila sodelavca z področja informatike Mateja Kržišnika.
To zgleda tako, da nam napadalec pošle elektronsko sporočilo, predstavlja se, da je predstavnik banke ali dostavljalske službe. S tem sporočilom nas vabijo, da obiščemo spletno stran, do katere vodi priložena povezava. Ta stran izgleda zelo podobno kot dejanska prava spletna stran banke ali dostavljalske službe. In če tukaj upišemo svoje vstopne podatke ali podatke svoje kreditne kartice, bomo te informacije posredovali napadalcem.
Pojasnjuje in opozarja, da so še en pogost način napadov elektronska sporočila s škodljivimi priponkami, kot na primer.
Napadalci se predstavljajo kot ugledne organizacije, na primer banke ali NIJZ, s sporočilom pa nas skušajo prepričati, da odpremo priloženo priponko. Če to storimo, se nam namesti škodljiv program, ki zbira naše gesla, certifikate in jih pošle napadalcem.
Zlorabe se dogajajo tudi na socialnih omrežjih, kjer se napadalci predstavljajo kot banka, ki ponuja hiter in ugoden kredit z možnostjo odobritve na daljavo. Ob tem nam ukradejo osebne podatke in denar pod pretvezo, da nam zaračunavajo stroške odobritve posojila. V porastu so tudi ljubezenske prevare. Napadalci z lažnimi profili na družbenih omrežjih poskusijo navezati stik z uporabniki. Predstavljajo se za osamljene vojake, ovdovele zdravnike ali humanitarne delavce. Da bi z izobraževanjem in izmenjavo dobrih praks povečali osveščenost o kibernetski varnosti, bo ves oktober po Evropi potekalo na stotine dejavnosti. Kampanja leta 2020 poteka pod geslom Pomisli, preden klikneš. Slovenija v njej sodeluje s programom Varni na internetu.
Za kmete in kmetice, ki so člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je danes volilna nedelja, ko se na 255 voliščih po Sloveniji odvijajo volitve v vodstvene organe te največje kmečke stanovske nevladne organizacije in vseh njenih območnih odborov. Največja pozornost seveda velja volitvam v svet zbornice, ki ga sestavlja 54 svetnikov. Na današnjih volitvah jih bodo izvolili 41, še 13 pa so jih že v sredo izvolile tako imenovane pravne osebe, ki so članice zbornice. Prvi nepopolni rezultati volitev bodo znani kmalu po zavrtju volišč, je za naš radio povedala Polona Sladič iz pravne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Prvi neuradni rezultati se bodo skušali objaviti že takoj zvečer, to se pravi po zaprtju volišč ob 7. uri. Volilne komisije oziroma najprej volilni odbori začnejo z preštevanjem glasov, potem to sporočijo okrajnim volilnim komisijam, te sporočijo rezultate nam. Tako da računam, da enkrat po 22.23. uri v nedeljo 4. oktobra bodo že znani prvi neuradni rezultati, vsaj število mandatov, ki jih je posamezna lista ali pa kandidati dobili.
Tudi pred letošnjimi volitvami so se že tradicionalno zaostrila stališča posameznih list kandidatov glede stanja v kmetijstvu in tega, kdo je odgovoren, da je stanje tako, kot je, oziroma na kakšen način najti izhod iz zapletenega položaja. Obljub je veliko, mnogi kandidati žal obljubljajo tudi nemogoče in zanimivo bo videti, kako bodo voljivci take obljube prepoznavali in kaznovali. Čuditi pa je, da si prav v vseh listah želijo, da bi na volitve prišlo več volivnih upravičencev, kot se je to zgodilo na mnogih prejšnjih volitvah, ki jih je večinoma zaznamovala nizka volivna udeležba. Na današnji god svetega Frančiška Asiškega obeležujemo tudi Svetovni dan varstva živali. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je včeraj na samostanskem dvorišču v Šiški, v Ljubljani, blagoslovil male živali, je poudaril, da nam Bog nalaga skrb za vse stvarstvo.
Verjamem, da to vi, ki imate bodi si rastline, rože, bodi si živali, veste, kaj pomeni skrbeti za. To ni igračka. Stvarstvo ni igrača. In zato se naša skrb, ki jo moramo najprej pokazati do teh mehnih pa malo manj mehnih živali, ja, ta je kar konkreten, pa on le tudi, izraža v tem, da znamo preko te skrbi razmišljati naprej, kako lahko skrbimo za vse stvarstvo in kako skrbi za stvarstvo lahko učimo tudi druge.
Nadškof Zore se je včeraj mudil tudi v župniji Koseze v Ljubljani, tam je blagoslovil temeljni kamen za nov župnijski dom. V nagovoru je župljanom dejal, da je najtežji del, odločitev in papiri za gradnjo že za njimi. Poudaril je, da bo temeljni kamen
vgrajen v temelje stavbe, ki bo omogočila, da bomo mogli v primernih prostorih, v primernih razmerah bogatiti svojo vero in krepiti svojo občestvo, svojo povezanost.
Občestvenost je posebej na preizkušnji v času koronavirusa. Nadškof Zore je zato spodbudil k solidarni skrbi za drugega.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je dobil prvo vožnjo na dirki svetovnega prvenstva v italijanski Mantovi. Z novimi 20 točkami je še povečal naskok v skupnem seštevku. Etiopijec Shur Kitata je zmagovalec prvega od večjih svetovnih maratonov po začetku pandemije novega koronavirusa. Največji poraženec londonskega maratona pa je svetovni rekorder Kenijec Eliud Kipchoge, ki je 5 kilometrov pred ciljem kljub precej umirjenemu tempu presenetljivo izgubil stik z vodilnimi. V ženski konkurenci je do gladke zmage prišla svetovna rekorderka Kenijka Brigitte Kosgei. Na slovenskem državnem prvenstvu na 21 kilometrov, ki je potekal v okviru tretjega polmaratona v Novem mestu, pa sta zmagala Primož Kobe in Neja Kršinar. Kapetan slovenskega nogometnega prvaka Celja Mitja Lotrič bo kariero nadaljeval v nemški drugi ligi pri Würzburgu. 26-letnik je podpisal 2-letno pogodbo. Na kratko še včerajšnji uspehi slovenskih športnikov. Telovadec Rok Klavora je v Sombotelu v finalu parterja ugnal vso konkurenco in z oceno 14 točk slavil zmago. Hokejisti Olimpije pa so v prvi tekmi nove sezone Alpske lige premagali Jeseničane s 6-1. Povratna tekma med železarji in zmaji bo 8. oktobra.
Popoldne bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije krajevne padavine, proti vzhodu bo sončno, jutri bo do zjutraj padavine na zahodu se okrepile in dopoldne razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V vzhodni polovici Slovenije bo dežja malo, popoldne se bo delno zjasnilo, v zahodni polovici pa bodo še posamezne plohe. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem 15, čez dan pa od 16 do 21. Obeti. V torek bo deloma jasno, le v hribovitih krajih. Na zahodu bo možna kakšna ploha, še bo pihal jugozahodni veter, v sredo bo deževno, dež bo proti večeru od zahoda posod ponehal. Vreme po Slovenijo 15, Ljubljana pretežno oblačno, manjša ploha 18 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Maribor 15, Koper 22, piha jugo v sunkih do 44 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 18, Celje 16, Murska Sobota jasno 21, piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro, Bovec 14, piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro, Tolmin 15, Nova Gorica 20, Ajdovščina 19 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 33 km na uro. Postojna pretežno jasno 17, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro, Ilirska Bistrica 16, piha južni veter v sunkih do 28 km na uro, Logatec 16, Vrhnika 17, enako tudi Trebnje, Idrija 15, Kočevje 14, Črnomelj manjša ploha 19 stopinj. Enako tudi Krško, piha pa v Krškem jugozahodnik v sunkih do 30 km na uro. Gornji Grad in Hrastnik 15, Litija 19, Kranj 17, Jezersko 12 stopinj, enako tudi Rateče, kjer je bila manjša ploha. Velenje 16, Slovengradec pretežno oblačno 15, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Slovenske Konjice 15, Mežica 13, Ravne na Koroškem 16, Ptuj 20, Rogaška Slatina 18, enako tudi Podčetrtek, tam piha jugozahodnik zahodnik v sunkih do 26 km na uro. Lendava 22 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 18, letališče Portorož delno oblačno 22, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Letališče Lesce manjša ploha 15 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro, Rateče in Babno polje 11, Rudno polje 6, Krvavec 4, piha jugozahodnik v sunkih do 52 km na uro, ter Kredarica v oblakih, rahlo sneži minus 1, piha jugovzhodnik v sunkih do 78 km na uro. Cesta Maribor-Ruše je zaprta zaradi prometne nesreče med Laznico in Bistrico ob Dravi. Cesta Majšperk-Polčane je pri Koritnem zaprta zaradi poplave. Zaradi okvare vozila je močno oviran promet na gorenjski avtocesti na izvozu Brod iz smeri Ljubljane proti Jesenicam. 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.